lieta pēc savas faktoloģijas ļoti savā ziņā ļoti vienkārši. Divas personas, Ozoliņš un Petrauska, parakstījās Flika vārdā par to, ka Fliks it kā ir pārdevis Baltijas aviācijas sistēmas kapitāla daļas kādai citai komerces sabiedrībai, kas saucās Atlantijas biroja. Klients pilnvarojumu šiem diviem fiziskajām personām nekad dzīvē nav sniedzis. Par šādu te atsvināšanu kategorijas, protams, nepiekrīt. Un otra maza epizode, kad personas, tā teikt, maldina uzņēmumu reģistri, jo sākotnē tika apgalvots, ka it kā esot paziņot Flikam par kādas komercīlas izlietošanu. Fliks prasa atzīt šos te ierakstus par to, ka Kraibankai piedarošā meita sabiedrība Atlantijas biroja nav vairs un nekad nav bijuši pār Baltijas aviācijas sistēmu kapitāldaļu īpašniekiem.